Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Yen Klang.
Hun var den smellvakre godseierfruen med silkekjoler og fulle ballkort, men også en dame som ble utskjelt og latterliggjort, for hun jobbet for noe så uhørt som at kvinner selv skulle få bestemme om de ville ha barn. Katti Anker Møller er kanskje den viktigste kvinnesakspioneren mange aldri har hørt om, men hun er kvinnen som frigjorde kvinners kropp. Velkommen til Historier som endret Norge. I dag så skal vi bli bedre kjent med Katti Anker Møller, og for å fortelle oss om henne så har vi med oss Hege Dukkert. Velkommen til Historier som endret Norge.
Tusen takk.
Du er journalist, forfatter og arbeider nå som stabsjef for kringkastingssjefen i NRK, tidligere kulturredaktør i NRK og i Dagbladet, og har gitt ut flere bøker, og nå den rykende ferske boka om Katti Anker Møller. Gratulerer med en veldig fin bok.
Ja, tusen takk skal du ha.
Du har vært i skuffer og skap, holdt jeg på å si, for å finne stoff til denne boken. Men når var det du begynte å interessere deg for henne?
Jeg skrev for 3 år siden, eller ga ut for 3 år siden, en bok om, som heter Norsk kvinnehistorie på 200 sider, som var en introduksjon til kvinnehistorien. Og der var det jo utrolig mange flotte damer som man kunne bli opptatt av, men så var det liksom noe helt spesielt ved Katti Anker Møller. Jeg la merke til henne fordi hun var litt annerledes enn de andre pionerene. Hun gikk litt på tvers, hun la seg litt ut med folk. Hun sto litt ut, og så var hun så utrolig modig. Så det var nok egentlig da jeg først ble opptatt, eller begynte å tenke at jeg kanskje skulle skrive noe om henne, og så i tillegg så hadde jeg en far som jobbet for Oslo Helseråd, som var arvtakeren etter det som i sin tid het Mødrehygienekontoret her i Oslo, som dere også hadde i Stavanger, og som jo var et opplysningskontor for prevensjon og en helsestasjon for mødre og barn. Sånn at jeg hørte mye fra faren min da jeg var liten, og han var lege, om hvordan det var å være der, og hvordan forholdene for eksempel unge jenter som hadde prøvd å ta abort på seg selv, hvordan de hadde det, og det var jo på 70-tallet, men selv da var det jo ganske dramatiske historier. Så det var et eller annet med den bakgrunnen, kombinert med hva jeg leste om Katti Anker Møller, som gjorde meg veldig interessert i henne.
Mm. Du har vært i Nasjonalbibliotekets arkiver og gått gjennom esker med brev, dagbøker, foredrag og aviseutklipp. Har du kost deg med arbeidet?
Ja, jeg har hatt det helt fantastisk. Jeg må innrømme at jeg har litt kjærlighetssorg nå, for nå er det liksom, jeg våkner opp om morgenen og kommer på at jeg ikke skal fortsette å skrive på den boken. Men det har vært helt fantastisk å få lov å liksom gå inn i et annet menneskes liv, og det å åpne sånne arkivbokser, det er jo litt sånn som barn gjør på YouTube, litt sånn unboxing, ikke sant? Du vet ikke hva du finner oppi der. Er det en regnskapsbok, eller er det en liten skatt? Og ofte har det vært en liten skatt, så det har vært et fantastisk eventyr å få lov å gå så langt inn i det materialet, og jeg har til og med blitt ganske god til å tyde håndskrift etter hvert.
Ja, det hadde jeg slitet, men hvis du har hatt en far som var lege, så har du vel god trening på det også da?
Ja, det har du rätt I, det hänger ju sammen, och vi journalister har ju också en helt förfärlig handskrift, för vi tar så mycket notater, men det är väldigt rart att se att det som var helt selvfølgelig I gamla dagar, alltså att man fick ett brev från någon som skrev till dig för hand och som du klarte att tyda lätt och enkelt, vi är så vant till maskinskrift att det att läsa gamla brev kan vara ganska ganska krävande, och du sa ju också de skrev ju ofta väldigt långa brev till varandra med väldigt speciella förkortelser för exempel, så jag har ju många gånger måttet räcka upp handen och gå och finna en erfaren bibliotekar och få lite hjälp.
Ja. Och det arbetet där har du tydat för oss då som och ner I en god bok och så ska vi pröva oss att få dratt ut lite av dig någon historia från den boken idag kanske men kan du ju hjälpa oss och så placera oss lite sån I tid och sted alltså Hva var kvinnebevegelsen på starten av 1900-tallet? Vi kan gjerne begynne der.
Vi kan begynne der. Altså, Katti Anke Møller ble født I 1868, så hun var 32 år I år 1900, som var omtrent den tiden hvor hun begynte å arbeide. Og da var det jo en gryende kvinnebevegelse I Norge som startet på 1880-tallet. Men den var jo veldig opptatt av rett til utdanning, rett til yrke og selvfølgelig stemmerett, altså muligheten for kvinner til å delta I demokratiet. Og det var jo helt sentrale ting som også Katti Anke Møller var opptatt av, men hun mente at de nok glemte en vesentlig faktor, for hvis man ikke forestilte seg eller tenkte noen ting på at kvinner kunne bli gravide og skulle føde barn, så var veldig mye av det arbeidet litt forgjeves, for på den tiden så var jo prevensjon var forbudt med lov, og det var en strafferamme på 3 år for å ta abort, sånn at veldig mange kvinner, og særlig arbeiderkvinner, gikk jo liksom... De gikk konstant gravide I opp til 20 år, og da hjelper det jo ikke om du får muligheten til å ta en utdannelse, for du rekker det ikke, og det hjelper heller ikke om du får et arbeid, for du får ikke utført det.
Mm. Var du alene om de tankene?
Jeg tror hun var nok ikke helt alene om det, men hun kom på en måte nesten litt I klem mellom de som var veldig opptatt av utdannelse og arbeid på den ene siden, og den der litt mer tradisjonelle pre-husmorbevegelsen, om du vil, altså de som var opptatt av å styrke hjemmet og følge opp barna, og, ikke sant? Som var jo ting hun var opptatt av, men hun var alt for radikal for dem, fordi hun mente, som du sa innledningsvis, at det var kvinner selv som skulle bestemme hvor mange barn de skulle få, men samfunnet som helhet mente jo at det var Gud, at barn var en gave fra Gud, og at du selv ikke skulle, du skulle ta imot alle de barna du fikk. Og så la hun jo også merke til at det var en stor klasseskjevhet i det norske samfunnet, at overklassemennesker som hun selv, de klarte å begrense antall barn, de fikk 1, 2, 3 barn, mens arbeiderklassekvinner, de fikk opp mot 10, 12, 14 barn. Og det gjorde jo at veldig mange ble utslitte og døde veldig tidlig, og hun hadde også den erfaringen fra sin egen mor, som fødte 10 barn og som døde da hun var 49 år gammel av en sykdom som hun pådro seg under det siste svangerskapet. Så den der, hva det liksom kostet kvinner av slit å gå så mye gravide, og alle barna som døde fordi de ikke fikk nok oppmerksomhet og nok mat og lys og sol og klær og alle tingene, det var jo et stort problem som var diskutert ganske mye på den tiden, men hun var veldig radikal I tankene sine.
Mm. Og det at du var så radikal da, det fordi at du hadde opplevd de utfordringene så tett på seg da?
Ja, jeg tror det var I hvert fall en medvirkende årsak. Etter hvert så søkte hun jo veldig mye impulser fra både Tyskland og England, hvor man hadde tenkt mye på barnebegrensning. Men jeg tror nok at den opplevelsen med moren hennes, som vi snakket om, var veldig avgjørende, og også det at hun giftet seg veldig ung, 20 år gammel, og kom til et stort gods utenfor Fredrikstad, som het Torsjø. Og der var det 140 mennesker som på en eller annen måte var tilknyttet den gården. Det var menn og kvinner som arbeidet på gården, altså mennene på marken og kvinnene inne. Og så var det masse husmannsplasser med fattige familier som bodde strødd rundt i området. Og det gjorde jo at hun veldig tidlig kom I kontakt med fattige kvinner, og særlig med tjenestejentene sine, som veldig ofte ble gravide uten å være gift. Og det var jo altså, en tragedie rundt 1900. du ble utstøtt og oppsagt fra jobben, og det var ikke noe sosialvesen som kunne redde deg. Du hadde ingenting, og det var en stor skam. Så det at hun så tidlig sa at sånn kan vi ikke ha det, det må være sånn at alle kvinner får hjelp rundt fødselen, og så gikk hun jo lenger etter hvert og sa det må også være sånn at alle barn skal ha de samme rettighetene, selv om de født innenfor eller utenfor ekteskap.
Men jeg blir litt fascinert av hennes bakgrunn kombinert med dette engasjementet for de som faller utenfor. Da. Hvorfor tror du det kommer så til uttrykk i henne?
Det et veldig godt spørsmål, fordi det var jo ikke typisk. Altså, det var jo de fleste kvinner fra hennes stand og klasse, de så jo en annen vei, og de fulgte jo ikke med på tjenestejentene, og de ble jo veldig, de mente jo at tjenestejentene hadde seg selv å takke hvis de ble gravide uten å være gift. Så hun hadde en forståelse, en empati som var veldig uvanlig for kvinner av hennes bakgrunn. Så jeg tror det må ha vært noe i karakteren hennes, altså at hun var ekstremt opptatt av rettferdighet, og at hun var også veldig fremsynt og tenkte at vi kan ikke ha et samfunn hvor man, altså det jo ikke barnas skyld om de blir født innenfor eller utenfor for ekteskapet, det kan ikke være forskjell på det. Så jeg tror både det med å vokse opp i et sånt politisk livlig miljø, være preget av kvinnebevegelsen, særlig av stemmeretten. Det var jo sånn at kvinner fikk kommunal stemmerett, i hvert fall de som hadde litt penger da, kommunal stemmerett i 1901, og det gjorde enormt inntrykk på henne. Hun mente at kvinner ble stående igjen i et helt annet forhold til samfunnet og fikk helt andre forpliktelser. Så jeg tror det var en blanding av liksom tendenser i tiden, personlig bakgrunn, men også helt klart sånn personlige egenskaper, altså at hun ble så indignert, og at hun engasjerte seg på vegne av folk som hadde det dårligere enn henne selv.
Det ble beskrevet at du levde litt i sånn, det man kan se for oss, en sånn Downton Abbey-vib rundt henne. Hvor enorme var forskjellene her på godset i Fredrikstad?
Ja, de var så store. Altså, jeg tenker at i det egalitære Norge vi lever i, så er det veldig vanskelig å forestille seg hvordan forholdene var for 100 år siden, hvor ingen satte spørsmål ved det i det hele tatt. Så hun kom jo da til denne gården og var husfrue og skulle da gi tjenestejentene både veiledning og råd og være en slags mor for dem, men at de stort sett var eldre enn henne. Og hun hadde silkekjolene sine og var ment til å gå en del på stas, mens de jobbet og slet hele livet og hele dagen. Og jeg har bevisst brukt mye tid i et kapittel i den boken på å prøve å sette ned tempo og vise hvordan en tjenestejentes dag var, altså fra de som skulle ut, meierskene som skulle ut og melke i fjøset klokka 4, og som ikke hadde fått kaffe eller frokost eller noe, og våknet opp i iskalle små kammers med is på vaskevannet, til de som da la i ovnen og skurte gulv og tømte nattpotter, og ikke sant, det evinnelige, evige arbeidet, bare å få satt lys på et rom, var jo liksom, du måtte ta en fyrstikk, sette av et paraffinlampeglass, vri opp veken, tenne på, sette på glasset, ikke sant? Og sånn i en 20-30 rom. Så det var helt utrolig mye arbeid og veldig store klasseforskjeller, samtidig som det jo også var et arbeidsfellesskap på en sånn gård, som jeg tror hun var veldig uforberedt på, og som også var noe veldig fint med. Men alle var veldig klar over om de var, altså hvor på rangstigen de sto.
Det er litt interessant, for det er jo i denne perioden også at det kommer flere kvinner inn og i byene, inn i industrien og opplever fritid på en annen måte som det ikke er for tjenestepikene på samme måte. Er dette impulser som hun kanskje også tar med seg inn på gården og får liksom litt sammenlignet de ulike verdene som finnes bare i Norge og kanskje bare også til og med i Fredrikstad?
Ja, det tror jeg absolutt, og hun var jo veldig opptatt av, altså hun gikk også litt på tvers av kvinnebevegelsen når det gjaldt synet på kvinner som jobbet på fabrikk, fordi at det var jo mange som da kjempet for at de skulle ha muligheten til å gjøre nattarbeidet for eksempel, fordi det var bedre betalt, mens Katja Anker Møller var veldig opptatt av at det ville hindre hele familiesituasjonen deres, og hun var skeptisk til det. Men jeg tror det er som du sier akkurat på den tiden at veldig mange begynte å jobbe i fabrikker, og det var jo fordi at det var jo I hvert fall marginalt bedre betalt enn å være tjenestejente. Det var på slutten av 1800-tallet så var jo tjenestejente det aller vanligste yrket for kvinner I Norge. Og det skyldes jo at du hadde svære barnekull, veldig vanskelig å føde opp alle sammen, sånn at det at jentene fra konfirmasjonsalder til de giftet seg tok tjeneste på en annen gård eller inne I en by, det var veldig vanlig. Og fordi det var regnet som midlertidig, så fikk de jo nesten ikke noe lønn, det var bare kost og logi som var det aller viktigste. Mens de som jobbet på fabrikk, de fikk I hvert fall bittelitt mer lønn, og hadde litt mer selvstendige dager, og selv om de nok var fullstendig utslitte når de kom hjem klokka 6 om kvelden, og fabrikk-sirenen ulte, så hadde de I hvert fall en fritid og en ettermiddag som de kunne styre over selv, og det hadde jo veldig liten grad tjenestejentene.
Var det forskjell på om du var nederst på rangstigen eller øverst på rangstigen, hvordan du forholdt deg til sex?
Ja, og på godt og vondt. Altså det var jo på den, særlig på slutten av 1800-tallet, så var jo kvinneidealet I borgerskapet var jo sånn at en ung kvinne var mest attraktiv jo mer uskyldig hun var, og uskyldig betydde den sammenhengen uvitende, altså det var et dum og deilig ideal. Du var søtere hvis du ikke visste noen ting, og det gjorde jo at en del unge jenter når de ble giftet bort og ofte med eldre menn med seksuell erfaring fikk fullstendig sjokk, sånn som Amalie Skram har beskrevet i sine bøker. Så på den ene siden så hadde du liksom en veldig uvitenhet I overklassen, og det var nok litt annerledes ofte for de som bodde på gård for eksempel og var nærmere kyrne på båsen og hesten I stallen og som hadde sett dyrene på en annen måte men på en annen side så hadde jo ikke de noe sikkerhetsnett hvis du skulle være så uheldig at du ble gravid uten å være gift I overklassen så ble du jo sendt på landet til en tante og så ble jo liksom barnet diskret adoptert bort mens hvis du var en fattig jente på en gård så fikk jo alle se skammen din og du ble bare fullstendig utstøtt og det var jo enorme tragedier I følge av det, og akkurat da Katti Anker Møller begynte å jobbe rundt 1900, så ble daværende Kristiania rystet av en stor skandale som het pleiemødresaken, som handlet om at unge jenter som da var blitt gravide utenfor ekteskap, og som da måtte jobbe og reise fra ungen sin for å klare å forsørge den, hadde satt bort barnet til såkalte pleiemødre, og der ble barna så vanskjøtte at de døde I hopetall. Og det var en svær kriminalsak rundt 1900 som gjorde enormt inntrykk på Katti Anker Møller, og som skjøv liksom I gang en del av arbeidet hennes.
Ja. Ja, for da jo, når hun begynner å jobbe, som du beskriver, da vi I Kristiania.
Da vi I Kristiania en kort periode. Altså, hun oppvokst på Hamar, og så bodde hun utenfor Fredrikstad, men akkurat rundt 1900 så bodde hun en kort periode I Kristiania, fordi mannen hennes, Kai Møller, var valgt til stortingsrepresentant for Smålendene samt. Så da bodde de et år I Bygdø Allé, og det tror jeg var et veldig formende år for henne, for da opplevde hun jo hvor delt Kristiania var, hvor utrolig forskjell det var på om du var født på øst- eller vestkant, og hvor barnedødeligheten på østsiden av Akerselva var dobbelt så stor som den var på Frogner, hvor hun bodde. Og jeg tror at det provoserte henne veldig, og det gjorde jo også at hun tenkte at vi kan ikke ha et samfunn hvor vi bare ser på dette, og hvor stortingsmennene som alltid I alle debatter om kvinnelig stemmerett og sånn sto og snakket om det hellige morskallet liksom, på Stortingets talerstol, samtidig som unger døde i trange, dårlige, skittende rom, og tjenestejenter ble kastet på gaten og født alene I skogen. Så hun hadde en sånn sosial bevissthet om at sånn kan ikke dette samfunnet se ut, og dette vil jeg kjempe for og endre.
Treffer hun likesinnet på en annen måte da I Kristiania?
Ja, hun gjør det. Hun kommer jo inn I et, ja, det helt sant. Hun kommer jo inn I et politisk miljø, og hun treffer for eksempel Åsta Hansten, som egentlig vel en pioner I generasjonen over Katti Anker Møller, men som på den tiden en eldre dame. Åsta Hansten var jo den første kvinnen som holdt foredrag I Norge, og ble veldig hundset på 1850-tallet og følte seg veldig utstøtt og rømte til Amerika. Men da Katti Anker Møller traff henne rundt 1900, så var hun jo en gammel dame I Kristiania som veldig mange kvinner var opptatt av. Og hun oppildnet henne jo veldig da til å legge ut på foredragsturné og snakke for kvinners og barns rettigheter. Og jeg tror hvis det ikke hadde vært for Åsta Hanstens oppfordringer, så hadde hun kanskje ikke gjort det, fordi Katja Anker Møller var ingen naturlig taler. Hun fikk panikkangst og hatet å stå på talerstolen, men tvang seg til det fordi hun mente det var så viktig.
Du skriver det veldig godt i boka di også. Jeg kjenner det, liksom det dunker når hun skal ta plass på talerstolen og begynne å... når du beskriver det, var det... Kan du prøve å beskrive litt det, hvorfor det var sånn for henne?
Ja, det kan jeg gjøre, fordi at altså, dette begynte med at hun da rundt 1900, når hun begynte å engasjere seg, så hadde hun en svoger, Johan Castberg, som allerede var engasjert i å sikre barns rettigheter, og han la frem et lovforslag for Stortinget i 1900 om barns rett til fars arv og navn. Og dette skulle resultere i de såkalte Castbergske barnelovene, som ble vedtatt i 1915. Men det var en lang kamp, liksom 15 år holdt de på med dette, og hun bestemte seg da for at hun skulle reise rundt i kvinneforeninger og snakke om dette. Og jeg synes det veldig fascinerende å tenke på hva det betydde. Altså bare å komme fra Kristiania til Stavanger var jo liksom flere dagsreiser i en dampbåt, ikke sant, i en tranka hytt, og hun reiste alene, som var veldig tabupreget på den tiden, så hun kunne ikke bo på hotell, så hun måtte bo hjemme hos arrangørene av disse møtene, og det kombinert med at hun var veldig sånn personlig genert, hun var litt innadvendt som type, som gjorde at hun fikk altså, så angst hver gang hun skulle opp på den talerstolen. Så jeg ser henne for meg, ikke sant? Hun reiser først med båt og ligger liksom over, henger over ripa og kaster opp, hun blir så sjøsyk, og så får hun liksom hjertekappa og går på talerstolen, og så må hun bo hjemme hos noen hun ikke kjenner. Så det var ganske, altså det var, du skal ville veldig gjerne komme ut med budskapet ditt når du gjør en sånn ting. Så det å prøve å liksom, jeg prøvde å beskrive det hun selv skriver i brev til døtrene, om liksom når hun blir kvalm og når hun blir skjelven, og for jeg tenker at det også er, jeg tror det er noe mange kan identifisere seg med, at man vil gjerne gjøre en eller annen stor innsats som type holde et foredrag, men så synes man det er skummelt, og så tenker jeg at sånn, det å vite at det var vanskelig for henne også, og det var faktisk vanskelig for henne hele livet, hun ble aldri vant til det, og det kan i hvert fall for noen av oss kjennes som en trøst.
Men det er jo som du sier også, det beskriver jo også hvor mye vil dette, altså viljen, for hun er jo i utgangspunktet i en posisjon hvor hun ikke trenger dette, altså sant, hun er jo, hun sitter jo godt i det.
Hun er godt gift og kan trekke seg tilbake på den fine gården, og hun har hønsehuset sitt og hagen sin og mange ting å gjøre, så hun trosser jo alle konvensjonene, og jeg må jo si at jeg har lurt noen ganger på hvordan det har vært for hennes mann godseieren, som da må ha fått utrolig mange kommentarer om hva slags merkelig kone han hadde, som reiste rundt og snakket om liksom de syndige kvinnenes rettigheter, for det var jo sånn det ble ansett, altså mange mente jo at det å snakke om rettigheter for ugifte mødre, det var et kjempeangrep på ekteskapet, og en sånn scene som hele tiden ble dratt opp var at hvis barn som var født utenfor ekteskap skulle få arve fedrene sine, så lagde man en sånn situasjon hvor det er en mann som er død, og igjen sitter den sørgende enken og barna hennes, og midt i sorgen så banker det på døren, og der står det et helt fremmed barn som insisterer på at de skal ha sin del av pengene, og moren og de andre barna sulter, ikke sant? Du lagde noen sånne skremmebilder som var helt merkelige, og det gjorde jo også at veldig mange gifte kvinner var veldig skeptiske til det arbeidet som hun gjorde. Så hun levde jo med en sånn skepsis hele livet. At veldig mange mente at hun sto for synd og umoral.
Men fikk hun støtte hos godseieren? Hvordan var han som type?
Ja, det har jeg lurt mye på. Altså, han må ha vært en ganske stødig type. Jeg tror han var i motsetning til Katja Anker, som hadde 9 søsken, så hadde han ingen søsken. Og han, i motsetning til henne som ikke fikk utdannelse, så fikk han mye utdannelse. Han reiste mye rundt og lærte landbruk, og hadde nok en veldig fri oppdragelse. og var veldig engasjert I norsk politikk, så han må ha vært en veldig liberal og åpen mann som sto ved henne og støttet henne. Men det betyder jo ikke at det ikke kan ha vært ubehagelig. Han fikk jo brev da han satt på Stortinget adressert til seg som var sånn om den gale kona de holde opp. Så det har jo helt åpenbart kostet mer enn man kan se, men det jeg har funnet av brev og ting mellom dem, så har han støttet henne og heiet på henne I veldig stor grad. Og han hadde jo også selv en betydelig karriere fordi han var med på å starte felleskjøpet for eksempel, sånn den samvirkeorganisasjonen I landbruket, og var en betydelig mann innenfor norsk landbruk.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Vi må snakke litt mer om de Castbergske barnelover. Du var jo inne på det, altså viktigheten med de, men det her også, det liksom, det med disse lovene første gang mannen må stå litt til ansvar, eller?
Ja, på en måte kan du si det. Altså, man hadde lover fra slutten av 1800-tallet hvor det var sånn at menn var pålagt å forsørge barna sine, også de som var født utenfor ekteskap. Men det betinget at mødrene rapporterte inn hva mannens navn, og at de liksom sto frem. Og det var det bare 18% som gjorde, og grunnen til det var jo både at mange av dem nok håpet at hvis det var en kjæreste, at han ville gifte seg med dem, og at alt ville ordne seg, og ikke ville støte ham. Og det andre var også at hvis man skulle liksom oppgi det, så fikk jo alle vite det, så veldig mange skjulte jo dette som hemmeligheter. Sånn at det var nok først, som du sier, med de Castbergske barnelovene, at man virkelig fikk slått det fast, at både mødre og fedre hadde ansvar overfor barna sine, og at barna skulle stå I samme juridiske forhold, både til mor og til far, altså at de hadde rett til å arve begge, og at de hadde rett til begges navn. Og det var jo veldig, veldig, veldig kontroversielt, og det var, jeg tror, var derfor det tok så lang tid. Johan Castberg, tror jeg, han fremmet vel barnelovene 7 eller 8 ganger før de endelig gikk igjennom I 1915, og det var fordi Venstre, som da var partiet deres, hadde plutselig rent flertall. Altså, de fikk liksom skjøvet det så vidt igjennom, men det betydde jo ikke at alle var enige, ikke sant? Det var jo masse bråk da det ble vedtatt.
Og da må jo du hjelpe oss, fordi at fra dagens ståsted så skal jo ikke dette være så kontroversielt. Hvorfor var det kontroversielt?
Ja, det var jo kontroversielt fordi det var veldig nytt. Altså, Norge var den første land I verden som fikk en sånn lovgivning, og det tok liksom, tror det tok 20 år før Sverige fikk det, og 50 år før Danmark fikk det. Så det var jo veldig nye tanker, det at barn skulle ha rettigheter. Men jeg tror nok at hovedmotstanden var det at det ble sett som et angrep på ekteskapet, at hvis barn født av kvinner som ikke var gift med mennene, hvis de skulle få penger eller skulle få støtte, så var det å undergrave en institusjon som var ekstremt viktig I samfunnet, nemlig ekteskapet. For hele samfunnet var jo basert på det, at menn var familieforsørgere, og at kvinner stort sett var hjemme og passet barna sine, og selv de som, og at de som arbeidet, det var jo stort sett enslige kvinner, eller at det var noe midlertidig, sånn at familiestrukturen var jo veldig basert på det, man var veldig redd for alt som kunne oppleves som et angrep på ekteskapet. Og så var det jo alle de kristne bevegelsene, og kirken ble jo rasende, for de mente jo også at det var synd. Det var synd og fordervelse, og man lagde voldsomme scenarier om hvor forferdelig hva som ville skje. Det var blant annet en jusprofessor som gikk ut og sa at hvis dette gikk gjennom som lover, så ville nå beregnende kvinner ville nå legge seg etter rike menn og prøve å prakke barna sine på dem, som de sa. Så det var et syn på kvinner som er litt, heldigvis litt langt unna oss i dag.
Ja. Men er det denne loven her som blir på, er den store liksom i arven etter Katti Anker Møller?
Ja, det er jo der hun kanskje har satt mest spor etter seg, for hun jobbet veldig tett med Johan Castberg om disse lovene, så selv om det var han som var sosialminister og fikk loven igjennom, så var jo hun en veldig viktig medspiller på det. Så det står igjen etter henne, men det står jo også mye arbeid, konkret arbeid i forhold til mødre og barn, for det som var veldig fascinerende med henne, synes jeg, var at hun både hadde en tanke om at vi må forandre lovene sånn at samfunnet endrer seg, men vi må også gjøre noe praktisk for å hjelpe de menneskene som finnes. Så hun startet jo flere fødehjem hvor ugifte kvinner kunne komme og føde barna sine og få kontakt med dem og litt tid til å komme seg før de skulle ut i verden igjen. Og hun startet det første opplysningskontoret for prevensjon i Norge. Det er det de kaller mødrehygienekontoret.
Mødrehygienekontoret, ja, som er et litt tungt navn, men det er altså da...
Det er jo et kamuflasjenavn, vet du.
Ja, ja,
forklart. Det er for å slippe å si prevensjon, eller sex, eller seksualitet, eller ikke sant? Hygiene var jo sånn ord de brukte på den tiden, som jo høres ut som at du skal vaske hendene, men som egentlig handlet om liksom alt som hadde med seksualliv å gjøre.
Det høres så deilig ut når det sånn, arbeides politisk med noe praktisk og konkret. Hva var det praktiske som du forteller om?
Jo, nei, altså parallelt da liksom med lovarbeidet så var hun veldig opptatt av at det er kvinner som finnes her og nå, og de må vi hjelpe. Og da både det at hun da startet hjem for ugifte mødre, men også at hun da tenkte at hvordan skal man klare, hva skal vi gjøre fremover? For det var veldig mange som tok kontakt med henne som var gravide og som hun ikke kunne gjøre noe for. Det var jo straff for abort i Norge, og selv om hun syntes at det skulle være straffrihet, så var det ikke mye hun kunne hjelpe de som allerede var blitt gravide, men hun kunne gjøre noe for at kvinner skulle unngå å bli gravide. Og så var det altså det at hun mente at overklassen fikset det helt fint, mente at arbeiderkvinnene de ble stadig mer utslittet av alt for mange unger, sånn at hun lagde da et opplysningskontor i 1924. Det første lå på Egertorget i Kristiania, to trapper opp, et bittelite legekontor. Veldig vanskelig å få kontorer til det, for det var mange som ville leie ut til en pen godseierfrue, men da de skjønte hva som skulle skje der, så var de ikke så interessert mer.
Ja.
Men der gikk hun da inn for liksom å lære bort spedbarnstell og barnepleie, og altså hva de kunne gjøre for å ikke bli gravid igjen med en gang.
Dette er kontroversielt fordi at det er prevensjon, og det er liksom bare det å snakke om disse tingene, sant?
Ja, og at man tenker det er vanskelig for oss å forstå i dag, men sånn som de tenkte på det, så tenkte man jo at prevensjon, det var forbundet med prostitusjon. Mm. Altså hvis du var gift, så skulle du jo ikke bruke prevensjon, for da skulle du få så mange barn som Gud ville at du skulle få, og hvis du ikke var gift, så skulle du ikke ha sex. Så ja. Enkelt var det. Sånn at det, man tenkte at prevensjon var noe liksom gifte menn brukte når de snek seg og går til prostituerte, så det var veldig sånn forbundet med synd. Og det gjorde jo at frem til 1938 så var det forbudt å reklamere for prevensjonsmidler i Norge, og det betydde også at det var forbudt å spre opplysning uten at liksom en lege kunne kanskje gi noen tips til en veldig sliten kone, men ja. Det å liksom ha noen offentlig opplysning, det var forbudt, og det gjorde jo at for eksempel de første annonsene da, for dette mødrehygienekontoret, de ble jo nektet tatt inn i avisene, helt, fordi at man ville ikke ha ord som prevensjon eller preventive midler eller barnebegrensning eller noe sånt. Så det eneste de til slutt endte opp med, da, som så vidt gikk gjennom, det var begrepet gummiartikler for kvinner og menn. Det var liksom akseptabelt.
Ja, det er jo noen sånne bilder av disse annonsene som er litt artige å se de går an og søke opp. Vi skal se om vi klarer å få lagt ut noe på vår Instagram-konto Historier som endret Norge, heter vi jo det.
Ja, klart.
Hun tog jo også til ordet for at aldersgrense på det å gifte seg.
Ja, og det var jo fordi hun gikk imot dette uskyldighetsidealet da, som hun var vokst opp med, at hun mente at det var ikke bra for kvinner å gifte seg før de fylte 25, og det var jo fordi på den tiden så ble man jo myndig først når man var 25. Og at før du liksom kunne bestemme over deg selv, og før du hadde fått noen form for opplæring eller utdannelse eller skjønte noe om livet, så var det ikke godt for deg å gifte deg. Og det var jo også, man skal huske på at på den tiden så var jo den som ikke ville ha fryktelig mange barn, gjorde jo lurt i å gifte seg litt sent, for da satte jo på en måte kroppen en slags begrensning da. Hvis du giftet deg 20 år gammel, så kunne du rekke å få 15 barn. Hvis du giftet deg 30 år gammel, så gikk ikke det. Så det var nok også en del av tanken, men jeg tror at hun var opptatt av det at ikke sant, hele dette idealet med at menn skulle ha seksuell erfaring før de gifte seg, mens kvinner ikke skulle ha det, var jo, gjorde jo at de sto ikke akkurat på like fot da. Og hun mente at hvis du skulle ha et godt og sant ekteskap, et godt samliv mellom mann og kvinne, så var det nødt til å være likere, og begge parter burde vite noen ting. Og det var jo også grunnen til at hun gikk inn for da opplysningsbrosjyrer og lage en egen bok for unge kvinner, og at hun var veldig opptatt av opplysningssiden av det da.
Mange kritiske røster hennes retning da, men har du noe inntrykk av om noe av det treffer henne hardere enn andre? Er det for eksempel forskjell hvis hun blir kritisert av kirken og det religiøse miljøet kontra andre politikere? Har du noe inntrykk av det, om kritikken gikk inn på henne?
Det er et godt spørsmål, og jeg tror jo at det var verre for henne når hun følte at kritikken kom fra hennes egne, altså at det kom fra andre deler av det hun oppfattet som kvinnebevegelsen. Katja Anker Møller har en sånn tendens til å skrive «vi» om kvinner hele tiden, «vi vil ha det sånn». Og dette «vi» rommer jo virkelig ikke alle kvinner, for det var ganske store motsetninger. Men jeg tror at en av de tyngste tingene for henne var nok at hun ble så veldig utskjelt av Sigrid Undset, som var en kvinne hun beundret, og som i 1919, hvor hun hadde skrevet tre rasende avisartikler mot Katja Anker Møller, så var hun liksom en anerkjent forfatter noen år før hun skrev Kristin Lavransdatter, og at hun gikk sånn imot henne, det tror jeg hun syntes var tungt.
Det er jo en god setning som beskriver at du er for radikal for kvinnebevegelsen. Da. Altså at da er du ikke bare sånn kirken og andre menn, på en måte, men det at du får andre som tilsynelatende kjemper samme sak, som blir kritisk på dine tanker, det er jo
og mistenkeliggjør motivene dine, ikke sant?
Ja.
Så hun fikk jo masse kritikk for at hun egentlig var mot ekteskapet, at hun prøvde å støtte synden, at hun, ikke sant? Altså, eller at hun bare var dum, var vrøvlete, ikke skjønte ting, ikke sant? Det var jo masse form for kritikk som på en måte mistenkeliggjorde både motivene hennes og tankekraften hennes, og som ikke liksom godtok premissene hun debatterte på da.
Beskriver at du er blitt latterliggjort, er det liksom, og da fikk jeg kallenavn også av Knut Hamsun.
Ja, han kalte henne for Katte Møllemjau, som han mente var sånn, hun mjauet som katten og bare gjentok det samme, men samfunnet gikk ikke fremover av det. Knut Hamsun blandet seg jo plutselig inn i debatten om straff for fosterfordrivelse, som det heter på den tiden, fordi at han mente at kvinner som for eksempel fødte alene i skogen og forlot fosteret sitt, at de var barnemordersker og at de burde henges. Så han gikk jo med karakteristisk høy sigarføring inn i disse debattene, og var nok en veldig ekstrem stemme, men han var jo også selvfølgelig en stemme som mange lyttet til, fordi han var en veldig kjent forfatter.
Ja, for dette er jo, utspiller seg jo i offentligheten, så du lurer litt på hvordan folk flest oppfatter Katja Anker Møller.
Ja, det har jeg lurt mye på, for det er vanskelig å vite egentlig hvordan offentligheten var på den tiden, fordi at i avisen, og særlig de konservative avisene, kanskje aller mest i Morgenbladet, så ble hun jo veldig, veldig utskjelt, men det var jo ikke sånn at hele Norge leste aviser.
Nei.
Så jeg har liksom ofte lurt på, var det sånn, ble hun gjenkjent på gaten? Avisen hadde jo sjelden bilder. I hvor stor grad visste alle om dette? Men så tror jeg nok at sånn, samfunnet var jo den gang som nå indelt i små grupper på en måte, så alle hun kjente og alle hun forholdt seg til leste jo de samme avisene og fikk det jo med seg. Så hun må jo ha følt seg veldig skandalisert i perioder.
Mm. Vet du hvordan hun ble mottatt på når hun hadde disse foredragene rundt omkring?
Ja, det var veldig opp og ned. Hun, litt ettersom forsamling, altså det var jo stort sett kvinneforsamlinger hun holdt foredragene i, men noen steder var det for liksom mer konservative deler av kvinnebevegelsen, og da hendte det at hun ble møtt av mye taushet, og en samarbeidsorganisasjon for alle kvinneforeningene, som het Norske Kvinners Nasjonalråd, de tok etter hvert avstand fra henne og nektet henne å tale på kongressen deres, som hun tok seg veldig nær av. Men hvis hun snakket i forsamlinger som var litt mer radikale og særlig litt mer knyttet til arbeiderbevegelsen, så fikk hun ofte mye mer sympati og støtte. Så det var veldig, veldig forskjellig, men det jeg beundrer henne for er at hun, det var ikke sånn at hun da tenkte at nei, nå skal jeg bare snakke for arbeiderforsamlinger, for de er så hyggelige. Det, hun gikk liksom på med krum rygg og sto der og møtte tausheten i de andre forsamlingene også.
Mm. Det er jo litt fascinerende også at det mye av det arbeidet hun legger ned og det hun tar til ordet for, det tar ganske lang tid før mye av det liksom blir slått igjennom også. Hvorfor tok det så lang tid før samfunnet ble endret?
Mm. Jeg tror det er flere faktorer. Jeg tror samfunnet var så grundig annerledes skrudd sammen, at det var en veldig lang reise for mange frem til det tankegodset vi har i dag. Men jeg må nok også si at jeg tror at kirken hadde en veldig konservativ kraft, at den hele tiden holdt igjen alle reformer som handlet om kvinner og barn, og alt som handlet om noe som helst utenfor ekteskapet, at det gjorde at ting tok lengre tid, da. Og det kan man jo se hvis man ser på verdensbildet også, så ser man jo at for eksempel sånn som abortdiskusjonen i USA nå, det er jo en slags ny kristenbølge som har kommet og tatt den. Og det var veldig sånn forbausende for Katti Anker Møller, for hun mente jo at hvis kirken skulle stå for nestekjærlighet, så skjønte hun ikke hvorfor det ikke kunne være litt rausere overfor kvinnene. Og jeg tror det var også grunnen til at hun i sin tid meldte seg ut av kirken til slutt. Hun vokste jo opp i et kristent, sånn grunnvigiansk, litt positivt kristent miljø. Men ble veldig skuffet over at kirken som hadde flest tilhengere blant kvinnene, ikke bidro til det hun opplevde var viktig opplysning, da, og skjøv samfunnet fremover. Hun sto jo på en måte i denne tradisjonen fra opplysningstiden, hvor rasjonalitet, vitenskap, ny forståelse var viktig, og så opplevde hun at kirken dro i motsatt retning. Så det kan nok ha vært en av grunnene, og så tror jeg også at noen av spørsmålene som hun tok opp, hva er jo kontroversielle fremdeles i dag, altså det at hun i 1913 skrev i avisen at hun syntes at det ikke skulle være straff for kvinner som prøvde å ta abort på seg selv. Det tok jo mange, mange år før Norge i 1978 fikk en lov som bestemte at det var kvinner selv som skulle bestemme om de skulle ta abort eller ikke. Altså, tidligere var det jo legene som skulle bestemme det. Sånn at det har vært vanskelig tankegods som det har tatt veldig lang tid. Jeg tror nok jeg blir spurt mye de siste dagene om hva jeg tror hun ville tenkt i dag.
Ja.
Og jeg tror jo hun ville være forbauset over å se at det fremdeles mange steder i verden er en diskusjon om hvorvidt kvinner selv skal bestemme om de vil ha barn eller ikke. Altså at abortstriden har kommet opp igjen, det tror jeg hun ville synes var rart.
Mm. Har Katti Anker Møller endret Norge?
Ja, jeg mener jo at hun har endret Norge, og hun har det klareste er kanskje gjennom de Castbergske barnelovene, for det var, altså da norsk lov ble endret, så endret det virkelig forholdene for mange kvinner og barn, men det tok jo generasjoner før det ble akseptert, og før folk liksom godtok at lovgivningen var sånn, men det at det kom barnebidrag, det at det kom lovhjemler på plass, det har jo virkelig endret Norge. Og så tror jeg jo også at de diskusjonene hun startet rundt prevensjon og straffrihet for abort, det har jo ført til et helt annet samfunn enn det hun selv levde i, og en mye større tro på at kvinner selv er i stand til å ta beslutninger som handler om dem selv og om barna deres, enn det man trodde på hennes tid.
Mm. Hege Dukkert, takk for at du tok deg tid og hadde lyst til å fortelle om Katti Anker Møller i Historie som endret Norge. Boka di Katti Anker Møller og bestemme over livet er ute nå. Takk for din tid.
Tusen takk for meg.
Hvis du er glad i historier som endret Norge, så vil du også like historier som endret verden. Kollega Kristian Konglund, han kommer med en ny episode hver torsdag, og nå på torsdag så kommer han med en splitter ny episode av historier som endret verden. Ta og sjekk ut den. Du kan også følge oss i historier som endret Norge på Instagram, der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til ukens episode. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker eller gjesteforslag. Ta og send meg en melding på Instagram, historier som endret Norge.
Gjenklang.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.